Pozdravujem vás, milé poslucháčky a milí poslucháči. Srdečne vás vítam pri počúvaní marcovej epizódy podcastu venovaného nielen dejinám Bratislavy, Rande s mestom. Dnes sa vydáme za umením v uliciach. Bratislava má bohatú a rozmanitú zbierku umeleckých diel vo verejnom priestore a našťastie sa im po rokoch opäť začína dostávať adekvátna pozornosť. A to napríklad aj vďaka mnohým občianskym aktivitám a iniciatívam, ako sú Čierne diery či Umenie v Petržalke, ktoré sme už spomínali aj v minulých epizódach. Skvelý vedecko-výskumný projekt však realizuje aj Galéria mesta Bratislavy, v rámci ktorého založila a spravuje živú databázu diel vo verejnom priestore pod hlavičkou Umenie mesta. Táto online mapa dokumentuje pestru škálu diel od druhej polovice 20. storočia až po súčasnosť. Prináša komplexné informácie o význame vzniku a príbehoch diel, o ich autoroch, použitých materiáloch aj výtvarných technikách. Jej ambíciou je tiež popularizovať slovenské osobnosti výtvarného umenia a diela, ktoré boli dlhé roky považované za nehodnotné a spájané s minulým režimom. Teraz vďaka tejto databáze možno identifikovať výtvarné diela, okolo ktorých chodíme každodenne, do práce, do školy či na nákup. Viac o aktuálnom stave a ďalších plánoch celého projektu nám povie jeho spoluautorka a projektová manažérka Linda Blahová z Galérie mesta Bratislavy. Ahoj Linda.
Ahoj, dobrý deň všetkým poslucháčom a poslucháčkam.
Tak poďme rovno in medias res k téme. Celkom by ma zaujímalo pre začiatok, kto všetko na projekte Umenie mesta pracuje a v akej je tento projekt aktuálne fáze?
Ono je to celkom široká, veľká agenda, za ktorou nestojí iba Galéria mesta Bratislavy, ale viacero mestských inštitúcií, aj externistov, externistie, ktorí nám pomáhajú vlastne spracovávať tieto diela. Tá základná iniciatíva vznikla, myslím, v roku 2020 na pôde teda mesta, kde sa viaceré mestské inštitúcie zapájali v tvorbe koncepcie pre kultúru. Ten dokument sa volá Dekáda pre kultúru Bratislava do roku 2030, kde sa aj stanovila taká jedna kapitola, že Bratislava monumentálna. A tam si rozložili role Galéria mesta Bratislavy, Mestský ústav ochrany pamiatok. Veľkú časť tvorí aj MIB ako Metropolitný inštitút Bratislavy. Potom, čo sa týka spravovania sôch, teraz to prechádza na Marianum organizáciu. A celú tú databázu nám pomáha programovať Lab SNG, takže naozaj, že je to taká veľká sieť ľudí. Ja sa niekedy cítim ako taký pavúk, ktorý proste presieťováva, tká tú sieť medzi viacerými aktérmi. A je teda podstatné, aby sme si vždycky aj na začiatku, keď nejak plánujeme si harmonogram na každý rok, rozdelili role a úlohy, aby sme vlastne nerobili niektoré veci duplicitne. Teraz aj s Bratislavským samosprávnym krajom, ktorého som ešte nespomínala, tak aj s nimi spolupracujeme, lebo oni si mapujú vlastne diela, ktoré majú vo svojich majetkoch a budovách.
Ďakujem, toto je rozsiahla odpoveď a celkom rozsiahla sieť, alebo teda spleť, dalo by sa povedať, rôznych inštitúcií a organizácií.
Asi som aj zabudla na niekoho a ospravedlňujem sa.
Ak náhodou, čiže sa k ním časom dostaneme. Podľa akých kritérií bol robený kurátorský výber diel v týchto prvých fázach projektu?
Tak ono, za Galériu mesta Bratislavy vlastne máme identifikovanú tú rolu akože edukačnú a prezentujúcu, popularizačnú. Tým, že pracujeme s výtvarným a s vizuálnym umením, tak celý tento projekt Umenie mesta, ktorý už sa dá prehliadať na webovej databáze verejne dostupnej na stránke umeniemesta.sk, tak spolupracujeme na tom v takom kurátorskom tíme. Odbornú garantku nám robí Zoja Dropová, ktorá teda pozná naozaj, že každý kút Bratislavy. A hlavne tá tvorí tú metodiku výskumu, že máme takú základnú štruktúru a všetky tie diela, ktoré vyberáme do databázy, sú ohraničené rokom vzniku od 1945 po súčasnosť. A potom ďalšie kritérium je to, aby to bolo od profesionálneho výtvarníka alebo výtvarníčky. Čiže tie diela musia mať nejakú výtvarnú kvalitu. Nie je to iba tak, že my si nejak povyberáme niečo, že čo by mohlo byť umenie. A ten základný výskum sa vlastne opiera už o predošlý výskum od Mestského ústavu ochrany pamiatok, ktorí mapovali, pasportizovali diela na území mesta Bratislavy. akurát, že oni mapovali aj staršie diela, ktoré vznikli pred rokom 1945. A tým, že to prebiehalo dávnejšie, tak niektoré diela, ktoré sú po roku 1945, neboli zohľadnené v tých zoznamoch. Čiže my keď znova akoby mapujeme ten terén, tak zistíme, že v tom základnom zozname nám niektoré veci chýbajú, takže sa priebežne doplňajú, že ten terénny výskum vždycky akoby ukáže, že tých diel na území Bratislavy je oveľa viacej ako na začiatku vykazoval ten základný zoznam od MUOPu, teda Mestského ústavu ochrany pamiatok.
Ja som si tú stránku pozrel, je skutočne pekná, je nádherná, hodnotná aj pre teda obyvateľov, nielen Bratislavy si myslím, pretože nám mnohé napovie o tom, čo nás vlastne v tom verejnom priestore, ako keby teda obklopuje, čo denne obchádzame, okolo čoho chodíme a možno si už ani časom nevšímame, lebo nám to zovšednelo. A práve preto ma zaujíma, že čo všetko vlastne je klasifikované ako umenie, alebo tvarné dielo v tom verejnom priestore. Asi to nebudú iba sochy a fontány.
Nie sú to iba sochy a fontány a viacero z tých diel ale vzniklo ako súčasť architektúry. Čiže určite aj keď ide niekto na plaváreň alebo do nemocnice alebo do školy, tak asi sa stretol s tým, že v tých budovách sa nachádza aj nejaká veľkoplošná mozaika alebo nástenná malba alebo nejaký reliéf. Prípadne sa hrávali deti na ihriskách, ktoré obsahujú herné prvky, ktoré dizajnovali výtvarníci, výtvarničky. Potom to môžu byť už aj street art, graffiti nejakým spôsobom, tie súčasné modernejšie veci, že sa vyhradí proste plocha a na nej vznikne nejaké nové dielo, napríklad aj na hoteli Kiev. Je teraz v podstate veľkoplošná akoby malba, hej, street artová. Potom sú to pamätníky a pomníky, to je taká akoby no taká vec spojená s politikou alebo s tým uchovávaním histórie a nejakých ako aj ideologických konceptov. Takže neviem ešte, čo som vlastne nespomenula.
V prípade tých reliefov a plastík hovoríme hlavne asi o 70. rokoch, predpokladám. Nie? Tam bol v podstate taký ideologický zámer pri každej novostavbe.
Tak ono, ten zákon vznikol skôr ako v 70. rokoch a celkovo vlastne tá agenda od roku 1945 súvisí s minulým režimom, akurát niekedy teda bolo uvoľnenie a niekedy zase tá normalizácia bola paradoxne inak asi najsilnejšia v roku 1972, že ešte, alebo 71, že aj teda po 68. ešte vznikali veľmi dobré veci a ono to súviselo aj s tým, že tie projekty sa práve v tých 60. rokoch uvoľnenejších plánovali a realizovali sa až neskôr, takže tým pádom sa vo viacerých prípadoch v úvodzovkách prepašovali do verejného priestoru aj veľmi kvalitné diela, ktoré neodzrkadlovali tú ideológiu, že skôr tam bol prejavený ten rukopis autora a autorky, ktorý je proste nadčasový.
Poďme sa pristaviť viac pri tom, akým spôsobom vlastne tá existujúca databáza vôbec funguje, ako ju môžeme používať. Chodím si po meste, pristavím sa pri nejakom diele a poviem si, čo toto môže byť, odkedy toto môže byť, kto to asi tak spravil. Tak navštívim webovú stránku umeniemesta.sk a môžem toto miesto, alebo teda toto dielo vyhľadať. Ako?
Momentálne pracujeme na tom, aby práve v tom fyzickom priestore, v ktorom sa pohybujeme, človek naďabil na nejakú popisku, ktorá ho presmeruje presne na túto web stránku, ale tiež tým, že riešime plošne celú Bratislavu, tak pripravujeme najskôr manuál osadzania tých popisiek a ono sa to môže aj líšiť ako vzhľadom na druh toho diela, či niečo malé, veľké a podobne. Ale každopádne, ako keď už poslucháči, posluchačky budú vedieť o tejto databáze, tak si ju môžu vyhľadať a máme spracované zatiaľ iba niektoré mestské časti. Tým, že je to dlhodobý výskumný projekt a ten výskum dlho trvá, takže máme iba nejaký štvrtý mestský obvod Ružinov, Staré Mesto. Takže iba v týchto častiach zatiaľ môže sa človek dozvedieť viacej o tom, čo ho obklopuje, ale teda na databáze nájde mapu, podľa ktorej si vie vyhľadávať diela a aj identifikovať vlastne tú polohu, že kde sa nachádzam a čo je v mojom okolí. Potom si vedia filtrovať na tejto databáze špecifické nejaké údaje, ktoré ho zaujímajú, napríklad aké diela boli premiestnené, zničené, odstránené, alebo ak chcú zistiť presne iba niečo o fontánach, tak si vyfiltrujú, že chce vidieť iba fontány. A vie objavovať prostredníctvom aj Google mapy, že každé to dielo má svoju takú textovú kartu, kde je nafotené, že tam najskôr sa zobrazí galéria fotiek, potom je tam tá základná údajová štruktúra, že kto je autorom, kedy dielo vzniklo a potom je tam taký akoby širší popis interpretácie toho diela, ten príbeh, že ktorý to dielo za sebou má. Tá naša rola je, aby sme tie diela dokázali ľuďom sprostredkovať alebo interpretovať v kontexte, že presne keď sme sa bavili aj o tých dobových dielach, ktoré sú spojené so socializmom, tak aby tam bola aj tá kritická interpretácia, aby neboli nálepkované, že toto sú ako diela z minulého režimu, takže tým pádom ako musíme ich odstrániť, zbúrať, lebo aj to sa robilo. A presne, že vyzdvihnúť to dobré na nich, alebo tú výtvarnú kvalitu, že prečo by sme to mali zachovať. Potom zase tiež zostali vo verejnom priestore aj niektoré ideologické diela, ktoré práve mali byť stiahnuté, ale tiež je to nejaký doklad doby, histórie a treba ich akoby ošetriť pred tým, aby boli nejak znovu resuscitované.
Mm-hmm.
A viacero diel teda bolo aj presunutých, takže niektorí si možno pamätajú aj sochu Milana Rastislava Štefánika, že nebola vždy pri Eurovej, ale predtým bola
teraz... Národným múzeum.
Áno.
Tak tých dobových kvázi reliktov aj toho socializmu sú množstva. Ja som sa s môjim priateľom Mladcom Terénom rozprával práve aj o tom Gottwaldovom súsoši, o tej súite, ktorá bola tiež teda odstranená, že či mala byť teda zničená, alebo nemala. To už je teraz história.
No, ale zrecyklovala sa vlastne.
Ale zrecyklovala sa. To mi tak napovedá k tej ďalšej otázke, lebo v podstate vždy tie diela, ktoré boli v tom verejnom priestore nejako umiestnené, sa snažili komunikovať s nami, s divákmi, s obyvateľmi toho mesta, s návštevníkmi. Otázka je, že či my vieme komunikovať spätne s tými sochami, s tými dielami, a nie len sochami, ale teda s tým výtvarnom, ktorý nás tam obklopuje. No a že či sa do toho aj môžeme nejakým spôsobom zapojiť, ako bežní chodci a chodkyne, že či to môžeme vedieť aj my, či sa môžeme zapojiť do tejto databázy.
No do databázy zatiaľ nie, tým, že je stále v procese akoby výskumu, že narasta postupne, tak zatiaľ takú edukačnú ako interaktívnu vrstvu tam nemáme. Čo môžem povedať akurát takú ako motiváciu, že určite prídite od 24. do Galérie mesta Bratislavy, lebo tam spúšťame taký interaktívny ateliér, ktorý pracuje presne s touto databázou, ale v zmysle, že môžeme sa zapojiť, že si vlastne každý z návštevníkov si môže vyskúšať osadiť alebo vytvoriť nejaké svoje dielo a uvažovať nad tým, že prečo zrovna na to miesto bolo konkrétne dielo osadené. Ale čo som hneď mala takú myšlienku, keď si hovorila aj o tom Gottwaldovom súsoši a v týchto aktivitách, akoby dialógoch medzi publikom a medzi sochou, tak presne no tým, že sa bavíme o verejnom priestore a tie sochy niekedy provokujú, tak sú presne akoby terčom aj istých statementov alebo jednoducho ako názorov, že keď sa s niečím nestotožňujeme, alebo presne, že je to nejaký doklad minulého režimu, tak sa sochy oblievali červenou farbou, alebo sa zadebnili a takéto aktivity ešte teda po roku 2000 realizovalo Združenie občianske verejný podstavec. Tam vlastne Dalibor Bača, Michal Moravčík, Martin Piaček a Tomáš Ďadoň, tak oni tiež presne pracovali ako s tým pozostatkom podstavca po súsoši Gottwalda a realizovali aj také rôzne akcie po meste, že akú sochu do mesta, že sa presne ľudí pýtali, že napríklad aj na Čumila alebo Šonenáciho na námestí, že akoby sa vyhradzovali aj voči takému turistickému gíču, atrakciám a zaujímal ich presne názor verejnosti, že čo sa vám páči na tejto soche a prečo zrovna, že čo toto o nás hovorí ako o Bratislavčanoch, Bratislavčankách a tak celkovo, že kriticky ako sa snažili ľudí motivovať, že vôbec sa majú akoby pýtať na to, že čo tam tá socha robí, prečo sa tam vzala, že čo odzrkadluje akoby v kontexte toho miesta, kde sa nachádza. Že aby trošku ľudia sa ako tak viacej ponorili do toho, že aha, že kde sa nachádzam, čo ma obklopuje, v akom je to stave, aj keď sú zanedbané veci, že prečo ako ich necháme napríklad chátrať, že či nám na tom záleží, či je to nejaká súčasť našej identity. Takže tak, no.
Toto je na samostatnú reláciu.
Áno, áno. Hovorím, je to široká téma, pardon.
Ale je to krásna téma, lebo Táto téma konkrétne zaujíma aj mňa, naša identifikácia ako obyvateľov mesta alebo ako Slovákov, dajme tomu, prostredníctvom práve týchto svoch umiestnených v meste, Čumil, Šenenáci a tak ďalej, napoleonský vojak, čo to o nás hovorí, prečo to vlastne chceme, prečo z toho máme nejakým spôsobom takú zvláštnu radosť, že či potrebujeme tento gíč, napriek tomu, že sme boli teda vystavení úplne iným dielom v tej minulosti a myslím si, že neúmerne kvalitným, ale hovoríme teda aj o tých odstranených dielach a nielen ten Gottwald, tých diel bolo mnoho viac. V podstate aj v tých porevolučných rokoch pamätám si, že istý obchodný reťazec potravinársky tiež zničil isté výtvarné dielo v Dubravke, myslím, to
áno,
bolo.
Áno, od Jozefa Jankoviča. Tak v podstate začala aj rezonovať táto téma viacej, že keď sa spravil akoby trošku taký ako mediálny škandál z toho, že zbúrali Jankovičovú sochu, a jeho dcéra Sabina Jankovičová, tým, že sa už dlhodobo ako aj z takej aktivistickej pozície role zaoberala presne mapovaním diel výtvarného umenia z tohto obdobia minulého režimu, tak ona spravila akoby prvý ten súpis soch.sk a z toho tiež aj my čerpáme. Akurát, že ono už to bolo pred rokmi, takže nie všetky informácie sú aktuálne a my už tam máme ako tú rolu inštitucionálnu, že v minulosti sa presne vyčítalo, že týmto dielam sa nikto nevenuje. Aj môj kolega z magistrátu z oddelenia kultúry, s ktorým my teda spolupracujeme, tak on tak hovorí, že my sme zdedili vlastne 30 rokov apatie. Aj my sme z tej generácie už, ja som si nezažila teda ako obdobie pred rokom 89, takže my už na to pozeráme trošku inak, čo je možno aj výhoda, že už tam nemáme akoby nejakú stigmu, hej, že teraz nebudem riešiť, lebo často som sa s tým stretávala aj na škole, že to sú jednoducho diela, ktoré sú z obdobia minulého režimu a že proste nebudeme do toho akoby vŕtať alebo nejakým spôsobom sa tomu nevenovali systematicky a komplexne, že tie diela, keď aj vznikli ako súčasť architektúry, tak po revolúcii sa všetky ako pozemky vlastne porozdeľovali a na tú vrstvu sôch a diel nikto nemyslel. Čiže aj pred poliklinikou v Ružinove je dielo od Erny Masarovičovej a tiež akoby je bez vlastníka, že nikto sa k nemu nejak nehlási, že aj keď my komunikujeme s dedičkou autorských práv z Katovky Šoci, tak ako keď chce človek aj s tým dielom niečo spraviť, že chce ho zreštaurovať a chce to začať akoby riešiť, tak sa ocitne v takých ako vlastnícko-právnych vákuách a slučkách, že nevie ani, že ako sa má pohnúť, pretože vždy je tam ten konflikt toho, že kto vlastní pozemok, kto vlastní dielo a aj veľa mestských častí toto nemá vysporiadané, že teraz aj kolega z magistrátu rieši nejaké minulé nakupovanie alebo objednávanie, že keď dielo ako bolo zadané, že my ako mesto, mestská časť objednávame toto dielo, tak teraz akoby spätne sa dohľadávajú tie dokumenty, aby sa to vedelo zaradiť do vlastníctva a až potom, keď už je to zaradené do vlastníctva, tak sa dokáže vyhradiť rozpočet, napríklad mestský na obnovu, reštaurovanie toho diela, lebo pokiaľ to dielo nikomu nepatrí, tak vlastne kam idú tie prostriedky a potom vlastne keď to dielo niekto zničí, nejaký súkromný presne investor, že ani o tom nevedel, že je to nejaká hodnota, tak peniaze vyhodené do luftu, dielo zničené. A toto je taká akoby ešte nerozpletená niť, že ktorú budú musieť aj právnici nejako ukotviť aj v zákone, že čo s takými dielami, lebo zatiaľ sú to akoby opustené veci, viacero z nich.
Keď by sa to začalo riešiť, no. Inak v podstate nachádzame v Bratislave aj pekné príbehy renovácie, rekonštrukcie týchto diel. My toto nahrávame v štúdiu K2 v Karlovej Vsi, nedaleko odtiaľ, to je internátna škola pre nevidomé deti a mládež a tam teda neviem, kto je autorom alebo autorkou diela.
Erna Masarovičová, tento reliefkový. To je vlastne taká naša akoby spolupráca z minulého roka s Bratislavským samosprávnym krajom a tam sa to presne podarilo preto, lebo Bratislavský samosprávny kraj vlastní tú budovu, takže si vedel vyhradiť akoby zo svojho rozpočtu financie na obnovu, reštaurovanie. A toto dielo teda odporúčala naša odborná garantka Zoja Dropová, že by sa mohlo dať zreštaurovať tým, že to nie je nejaké extra náročné na tú obnovu, ale pekne sa to presne, že už sa to aj točí, že predtým akoby sa zabudlo na to, že je to kinetické dielo. A je zaujímavá tá farebnosť, že predtým už tá farba
vybledla.
No úplne skoro rodovala, že on bol ako hrdzavý, takú farbu hrdze a teraz katakyšoci, keď sa robili reštaurátorské sondy, tak identifikovali, že to bolo červené a modré, takže je to veľká ako zmena.
Je to veľmi osviežujúci pohľad. Škoda, že tá škola je tak, akože, ale je to nádherne umiestnené. Ale to je napríklad aj príklad základnej školy rekonštruovaný, myslím, v Rači celkom nedávno, kde sa tiež zrekonštruovalo výtvarné dielo na fasáde budovy.
Toto úplne neviem. Toto nemám zmapované tým, že tých diel na území mesta Bratislavy je vyše 1000. Mm-hmm. Iba od toho kurátorského výberu, hej, že od toho roku 1945. A ono, každé to dielo presne má svoj príbeh a keď aj nejaká iniciatíva je o jeho zrekonštruovanie alebo teda zreštaurovanie, tak to je strašne zase veľká agenda, že to narastá, že presne, že presun toho diela, financovanie, riešenie vlastníctva a tak ďalej, takže my ani nemáme kapacity vlastne sledovať, že čo sa s tými dielami všetkými zrovna deje, lebo ono sa to deje paralelne a aj keď riešime tento výskum, tak aj naši externí výskumníci, výskumníčky, tak dostanú ako zoznam, že alebo oblasť, ktorú mapujú, ktorú spracovávajú aj v archívnych ako materiáloch, zistujú údaje, tak ako počas toho, ako majú zadelenú prácu, poviem, že pol roka, tak sa to tak mení, že ako pomaly tri diela už zrazu neexistujú. Hej, že fakt, že ešte pred týždňom možno boli, ale už sa proste buď zničia, alebo ich si ich niekto privlastní, takže je to veľmi taká fluidná agenda, taká akože fakt si prídem niekedy, že musíme aj surfovať, že na tých vlnách, že kedy čo je aktuálne a prioritizovať si to, aby sme sa aj nezbláznili, lebo keď 1000 diel zrazu, akože každé niečo, tak ono sa to nedá úplne ustriehnúť. Preto je tam aj ten veľký tím ľudí, že každý má na starosti niečo iné.
My sme mali v Ružinove laluhu na sídlisku.
Áno, to viem.
Na Narcisovej a na toho som sa pozeral vždy, keď som išiel na základnú školu a toho teraz robili, žiaľ, grafitovú stenu.
To sa stáva.
Je to neuveriteľné a myslím, že teda prebehli nejaké snahy o rekonštrukciu a renováciu tohoto diela. De to viem o Kompánkovi hneď na vedľajšom ihrisku, ktorého si už ani ja nepamätám, len som videl nejaké dobové fotografie. No tak je to záslužná práca, ktorú robíte. A práve preto ma je
tak náročná.
Ja veľmi náročná, ale asi aj krásna, ale niekedy aj smutná. Teda, akože všetky tieto ľudia, príbehy, emócie, v tom nájdeme, samozrejme.
Určite. Je tam veľa emócií, ale zase ja už to tak vnímam, že nemôžeme zachrániť všetko, že to sa naozaj nedá. Takže ono tie diela aj nejak prirodzene tým, že sú v prírode a že sú obklopené aj tými poveternostnými všetkými vplyvmi, tak jednoducho aj zanikajú. No a niekedy naozaj, že tá databáza by nám mala pomáhať v tom vyhodnocovaní tých diel, že ktoré sú naozaj, že od tých top výtvarníkov, výtvarníček, že je to prepojené s webom umenia, tak tie potom vieme v spolupráci s ďalšími inštitúciami teda vyhlasovať aj za národné kultúrne pamiatky, takže sa im nestane, že zaniknú. Ale naozaj, že najskôr treba spraviť ten základný filter, že z toho množstva vyčleniť tie najhodnotnejšie a potom sa venovať akoby ďalším tým stratégiám.
No, už spomínaná odborná garantka a výskumníčka tohto projektu Zoja Dropová v jednom z rozhovorov povedala, že každé dielo má nejakú story. Ja citujem, naši sa teda nejaké zaujímavé príbehy, histórie za jednotlivými dielami. Môžeme sa ako verejnosť k týmto pikoškám nejakým akože dostať?
No, pikošky v skrátenej forme niekde nájdete aj v databáze. Že niektoré diela naozaj, že ktoré sú také ako populárne alebo naozaj majú zaujímavý príbeh, tak je to spomenuté v texte o diele, ale také pikošky teda no odporúčam našu komentovanú prehliadku od našej Zoji Dropovej, čo teraz vlastne 24. o 14.00 by mala byť v rámci mestských dní. Takže pozývame srdečne, že to treba zažiť. No, Zoja pozná naozaj, že každý kút Bratislavy a ideálne je takto ako zúčastniť sa také komentovanej prehliadky, lebo naozaj, že tie pikošky sú rozsiahle niekedy a neobsiahne ich ten text a predsa len, že my sme odborná inštitúcia, takže musíme si strážiť aj to vyjadrovanie a interpretáciu, musí to byť odborné na tej web stránke Umenie mesta, ale presne, že také tie ďalšie príbehy zo života diel, tak odporúčam sa prihlásiť na takúto komentovanú prehliadku. Ešte budeme robiť ďalšie.
No poprosím, ja akurát toho 20. apríla nebudem môcť, lebo budeme pripravať tiež v rámci festivalu alebo podujatia mnohé iné aktivity, ale vieme si možno nejaký taký konkrétny príbeh priblížiť, taký nejaký pekný.
No rozmýšľam teraz, že čo vybrať, hej, že na meste Slobody možno, to je také teraz ako ten puk Lipy.
To je krásny príbeh, krásneho diela, krásnej sochy istým spôsobom.
Áno,
je to
áno.
Socha, ktorá teda, tie rekonštrukcia bola prijatá kontroverzne, že prečo sa tam ľudia kúpu, veď je to fontána. No, tak
áno, ale... a práve možno toto je zaujímavé rozvinúť, že ten taký interaktívny, taký pozývajúci duch tej fontány teraz nevznikol iba tak, že predtým presne tie občianske iniciatívy tomu predchádzali, verejný podstavec, čo som už spomínala. Jedna z aktivít, také akoby koncepcie ich, volá sa to, že bod nula. Tam vlastne prizývali aktéri tohto verejného podstavca ďalších umelcov, umelkyne, aby oživili nejakým spôsobom to námestie. Takže na tom participoval napríklad Ilona Nemet svojou ako performance, že sa zahalila do hmly táto fontána. A Pavel Althammer, polský umelec, tak on toto miesto premenil na veľké detské pieskovisko.
To si pamätám.
No a tam vlastne to bola taká jednodňová akcia a práve aj Zoja Dropová vybavovala, keď mi ešte spomínala, že vybavovala im povolenia, alebo že čo všetko budú potrebovať na to, aby tam takúto akciu mohli zrealizovať, lebo to si fakt človek ani nedokáže predstaviť, že hygienu ako musí mať povolenú, že keď už tam sa budú deti hrať. Takže že je všetko v poriadku. Takže to bola akoby pekná akcia, že kedy presne, že tá fontána ožila a že sa ako poskytla deťom, že zrazu to dielo bolo úplne inak interpretované, že už sa nespájalo s tým minulým režimom, ale že dostalo úplne, že v súčasnosti nejaký iný zmysel. Takže aj toto tak inšpirovalo, že ako vôbec to miesto premeniť, aby bolo prívetivé a také akoby hostinnejšie pre ľudí, aby tam chceli tráviť čas, aby to presne nebolo spájané s tým minulým režimom. A je to teraz krásne, funkčné vlastne, áno, že chodia sa tam tiež deti teda čabrniť a nie len deti a je to úplne v poriadku.
My sme sa tam tiež čabrnili, keď sme nielen čakali na nočné autobusy, ale keď som mal 15-16 rokov, tak sme sa tam chodievali kúpať. A mimochodom toto pôvodne už pomerne zanedbané miesto exponované mimo centrum, ktoré bolo v podstate absolútne nepovšimnuté, iba pár psíčkarmi navštevované, tak znova žije a praská vo švíkoch.
Áno.
A to je krásny príbeh.
A ešte chcem vlastne k tomu akoby dopovedať to, že presne v rámci toho projektu, keď toto miesto na meste Slobody oživovali už v minulosti, tak tam tiež Bohunka Koklesová v rámci toho bodu nula robila taký ako historický výskum toho miesta, že presne, že od čias, kedy sa aj nazývalo to miesto ako Sahara, že bolo také ako prašné. Že tam ako veľa fúkalo, tak aj to je akoby spojito zase s tým pieskom, z čoho potom čerpal ten Pavel Althammer, hej, že rôzne akoby také vrstvy historické, ktoré sa odkryjú, tak potom dávajú možnosť aj ľuďom nad tým premýšľať trošku akoby viac otvorenejšie. Že není sme aj my v mysliach disponovaní iba tým, že čo nás učili v škole na dejepise a končilo to nejak akože prvou polovicou 20. storočia, ale že, hej, že keď zahrabneme do tých iných období, ešte osídlovania Keltskej ríše a podobne, tak vlastne aj to je prítomné na tom námestí.
To námestie má krásnu
Slobody,
históriu,
hej.
To námestie Slobody, lebo bol tam ten Firšnál, v podstate
áno.
Tam boli aj vojaci zoradení, bol tam cirkus, lietali odtiaľ balóny, mal tam
presne
byť dokonca
tak
sídlo Alžbetinskej univerzity pôvodne, ako keby teda celý taký nejaký univerzitný komplex. No a teraz tam máme nádherné námestie Slobody a myslím si, že je to tak dobré. Poďme sa ešte trochu vrátiť k tej možno predošlej téme, úplne len tak na chvíľku, že ešte sú, lebo si spomenula, že budú ešte nejaké ďalšie sprievody po meste, ale sú ešte nejaké iné akcie, ktoré budú pridané? Vieme povedať nejaké konkrétne? Pripomenúť?
Tak pripomenula by som asi teda tú možnosť zapojiť sa prostredníctvom toho ateliéru, ktorý bude v Mirbachovom paláci na prízemí. To je taká akoby bezplatná zóna galérie, kde sa nachádza presne aj displej s databázou, takže vy si viete tie diela už u nás v galérii ako prezerať a potom sa presunúť do ateliéru, kde bude čakať aktivita na akoby zapojenie každého jedného návštevníka, návštevničku.
A to bude v akom čase?
To bude tiež od mestských dní, takže od 20. apríla. No a potom sa chystáme zverejniť mestskú časť Petržalka na jeseň. To bude sprevádzané zase ako komentovanou prehliadkou s Martinom Kleiblom.
Mhm.
A no zatiaľ sa akoby sústredíme viac menej na tie komentované prehliadky s tými pikoškami. A ešte pripravujeme aj taký formát rozhovorov s pamätníkmi, ktorí si zažili presne aj tú dobu, kedy vznikali najviac sochy do verejného priestoru. Pripravujeme teda rozhovory s Ľubou Belohradskou. Ona bola ako prítomná aktérka od 60. rokov, čo sa týka vzniku sôch alebo teda diel do verejného priestoru, do architektúry. Takže s Ľubicou Hustou, ktorá to bude moderovať, budeme rozvíjať akoby celkovo tak chronologicky tú problematiku, že 60. roky, 70. roky, 80. roky, že ako sa to menilo, pretože presne takíto ľudia, ktorí si to ešte zažili, tak sú fakt encyklopédie a vedia to krásne sprostredkovať, že keď ľuďom už sa ani nechce ako čítať tie ťažké kurátorské kunzhistorické texty, tak je to veľmi taká ako priateľná forma, takže na to sa tešíme a budeme informovať teda, kedy to vyjde. Tento rok to budeme nahrávať.
Mám taký nápad, že mohli by sme ísť na taký malý výlet mimo Bratislavu, rovno do nádherných Piešťan, tá by si nás mohla zobrať, lebo si spoluautorkou knižnej publikácie Sochy Piešťan, mesto ako galéria. Nádherný názov, vydali ju Čierne diery. Naše poslucháčky a naši poslucháči budú môcť o túto knihu aj súťažiť. Vyšla v roku 2020. Tak znamená to teda, že paralelne existuje viacero podobných iniciatív mapujúcich umelecké diela aj v iných slovenských mestách, čo teda podľa mňa znie mimoriadne povzbudzujúco až nádejne. Tak prosím, prezraď nám niečo viac o tomto piešťanskom počine.
Tak ja som z Piešťan, takže ako celkovo som sa k tomu dostala veľmi jednoducho, že keď som študovala ešte na vysokej škole u Michala Moravčíka v ateliéri Sochy, tak som od malička bola tiež obklopená viacerými sochami, ktoré máme v Piešťanskom mestskom parku, aj v kúpeľnom parku. A tak som začala skúmať, že odkiaľ sa tam vzali a presne som sa dostala k podujatiu Socha Piešťanských parkov, ktoré presne pani Ľuba Belohradská, s ktorou budeme aj nahrávať potom rozhovory, zakladala, respektíve spolu zakladala. A práve to bolo akoby tá iniciatíva vôbec založiť takéto nejaké podujatie v Piešťanoch. Tak prišla z Bratislavy, hej? Takže Bratislava si spravila výlet do Piešťan. A práve preto Piešťany, pretože oni majú takú zaujímavú atmosféru alebo proste tým, že je to mesto obklopené peknou prírodou, preteká cez Piešťany Váh a že majú také ako pekné krajinné scenérie a veľa parkových plôch, tak presne to bolo ako dobré miesto na vystavenie sochy. Aj tá socha plastika Milenci, čo máme pred Kolonádovým mostom, tak kópia tejto plastiky sa nachádza aj v Bratislave na Dulovom námestí, vo fontáne. Takže aj toto je také prepojenie znova.
No a to je veľmi pekná socha.
Áno, áno, áno.
Veľmi obľúbená. To je teda kópia odliatok, alebo ako to je?
Kópia. No ono, vlastne tie sochy, keď vytvárajú sochári, tak robia väčšinou, že 3 originály. Tak. Takže to není kópia, áno. Takže, áno, keď sochár spraví sochu, tak vlastne, keď spraví 3 odliadky, tak stále sú to ako originály. Takže jeden originál je v Piešťanoch, ďalší
originál
je v Bratislave a ešte teda jeden možno niekde existuje.
To by bolo zaujímavé, ak nás niekto počúva a tuší, že kde je ďalší originál trizuliakových milencov, tak budeme veľmi radi. Približ nám prosím ešte trošku tie Piešťany, že čo všetko tam môžeme hľadať.
Áno, no, tak ako som spomínala, že tie Piešťany majú taký iný charakter ako Bratislava, takže pre sochárov a sochárky to bolo príťažlivé, že majú vlastne voľný plac na vystavenie toho diela a tým, že socha je monumentálna, tak je fajn sa okolo nej prejsť z každej strany. Že niekedy ani galerijný priestor jej nestačí. Preto aj ten názov, že mesto ako galéria. Lebo tie prvé ročníky Sochy Piešťanských parkov boli aj akoby v štatúte ukotvené, takže prvé 3 diela, ktoré získajú ocenenie, jedno ocenenie dávali Slovenské liečebné kúpele, ďalšie mesto Piešťany, tak že tieto diela zostanú v parku a že vytvoria akoby stálu expozíciu soch v prírode. Tak toto bolo zadefinované, nepodarilo sa to úplne naplniť, akože je taký fragment iba na kúpeľnom ostrove, že sú tam nejaké sochy, ale tým, že sa to nejako potom nerozvíjalo, že nemala to na starosti žiadna inštitúcia ako galéria, ako napríklad my teraz sme dostali túto agendu mapovania a akoby interpretovania diel, tak v Piešťanoch tiež to je akoby bez ochrany a bez správy a nikomu to nepatrí. Takže my sme ako taká tiež občianska iniciatíva, ja som bola ešte ako študentka, teda mala som k tomu nejaké podklady, výskum, tak sme sa práve s čiernymi dierami v tomto spojili a k tomu základnému mapovaniu, ono už nejaký zoznam existoval v Balneologickom múzeu, ale my sme ho teda doplnili, tak sme spravili takú akoby fotodokumentáciu, prehliadku tých sôch knižnú, s tým, že v knižke je teda aj taký kontext, tá moja esej Mesto ako galéria, že kde presne ako približujem, že kde vznikol ten koncept a prečo sa nenaplnil. A tie aktivity potom nadväzovali aj v dramaturgii Mestského kultúrneho strediska, kde som aj predtým ešte pracovala a znovu osadili sme diela od Alexandra Trizuliaka, také vertikály na nekonečno, inak jedna z tých vertikál je teraz vystavená aj pod premostením Slovenskej národnej galérie. Čo sú také hodnotné, vlastne veľmi abstrahované modernistické sochy, že keď si porovnáme tú plastiku milenci, tam je taký balvanizmus, že síce tam ešte človek vidí tú figuru, ale že toto už je totálna ako abstrakcia, tak to bolo také vtipné, že vlastne v roku 2021 boli znovu osadené tieto vertikály na nekonečno. Konkrétne to teda ako je 8 sôch, že každý z potomkov Alexandra Trizuliaka venoval na dlhodobú výpožičku mestu Piešťany ako jednu sochu. Takže máme ich tam teraz 8. A bolo ako vtipné sledovať niektoré reakcie, že ľudia si stále mysleli, že žije a že sa akože čudovali, že že to teraz robí Trizuliak takéto veci, že to je nejaké moc moderné, že, lebo si ho väčšinou spájajú Trizuliaka so Slavínom a so sochou vojaka, ktorý drží teda zástavu. Takže bolo to zaujímavé sledovať, že tieto aj vertikály na nekonečno boli z priestoru verejného stiahnuté v roku 1970, práve akože keď nastala tá akoby tvrdá normalizácia a tiež vyhlásili, že to ako není vhodné dielo, neodzrkadluje to tie akoby ideologické koncepty, tak sa stiahli z verejného života. No a teraz v roku 2021 sme ich vlastne prinavrátili, lebo sme chceli ako trošku nadviazať, alebo presne ľuďom pripomenúť, že diela nemusia byť iba zrozumiteľne, jasno čitateľné, že akože je to figúra, že je to nejak remeselne zvládnuté, vypracované, že vtedy si povedia ľudia, že to by som nespravil, tak to obdivujem. Ale práve, že keď je to niečo pozvárané, geometrické, tak si povedia, že že to, čo kopa šrotu, že to by som zvládol aj ja. To sú akože klasické reakcie ľudí. Tak k tomu sme robili aj taký sprievodný program, že s ľuďmi sme sa ako o tom rozprávali, že prečo teda je to tá geometria, že je to nejaká abstrakcia, že presne, že autor rozmýšľal nad tým, ako nad nekonečnom, respektíve, že vychádzal z takej stredovej aj osy pre svoje figúry, vieš, že není to už to vymodelované, že vieš čítať nos, uši, ústa, ale že keď si sochár modeluje sochu, tak najskôr ako musí riešiť ťažisko, ale takú stredovú os a že vlastne úplne sa to odhmotňovalo, tie veci. Takže potom Trizuliak prišiel k tomu z tej figúry až úplne že do abstrakcie geometrickej. Tak to keď ľudia zase tú story za tým dielom vedia, tak už inak na to pozerajú.
Ďakujeme veľmi pekne, Linda. Doslova do písmena lámete teda barly toho umenia nielen v Piešťanoch. A takto sochy a verejný priestor nezapadajú do bahna, ale aj v tej Bratislave. Ďakujeme za to. Myslím si, že je naozaj fajn, keď sa k tomuto všetkému popridávajú aj ďalšie slovenské mestá. Bude to celkom dobrodružstvo a sledovať to a naozaj sa pohybovať po tých mestách a po tom verejnom priestore úplne inak s otvorenými očami, ako v naozajstných galériách. Tak dúfam, že budeme mať aspoň väčšiu snahu o pochopenie tých súčasných a starších umeleckých diel, ktoré sa dosť zásadným spôsobom podielajú na tej autentickej atmosfére mesta. Linda, ja ti ešte raz veľmi pekne ďakujem za vyčerpávajúcu návštevu. Budeme sa tešiť niekedy na budúce. Tak prosím, pokračujte. Je treba.
Ja ďakujem za pozvanie a teda tam to nebolo moc vyčerpávajúce.
A keby áno, tak si naši posluchači a posluchačky odskočia v parku pozrieť si nejaké
áno,
sochy.
Áno, odporúčam.
Prípadne aj s našou reláciou v ušiach. Ďakujeme, dovidenia, do počutia.